Apoi, în versetul 17, se amintește aici o altă pedeapsă. Iată că trimit între voi niște șerpi, niște basilici, împotriva cărora nu este niciun descântec și vă vor mușca, zice Domnul. Dumnezeu îi sortește la pierzare. Zice, strângeți-vă și haideți să mergem în cetățile întărite ca să perim acolo, căci Domnul Dumnezeul nostru ne sortește la moarte, ne dă să bem ape otrăvite pentru că am păcătuit împotriva Domnului. Șarpele cel vechi, care i-a injectat, i-a otrăvit, i-a înveninat, Dumnezeu îi dă pe mâna diavolului să-și bată joc de ei, de starea lor, pe mâna satanei, pentru că n-au avut acea sensibilitate spirituală să se întoarcă la Dumnezeu. Știți? Moise a trăit o astfel de experiență ca Ieremia cu generația lui. Știți că după măcelul acela groaznic descris în Exod capitolul 32, Moise a devenit foarte îndurerat pentru popor și primește și Moise o lovitură în suflet, o durere de inimă. Și spune cuvântul că Moise se roagă, mijlocește pentru popor. Versetul 31-32, în continuare. Moise s-a întors la Domnul și a zis, ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și a făcut un Dumnezeu de aur. Iartă-le acum păcatul, dacă nu, atunci șterge-mă pe mine din cartea pe care ai scris-o. Domnul a zis lui Moise, pe cel ce a păcătuit împotriva mea, pe acela îi voi șterge numele din cartea mea. Moise se roagă lui Dumnezeu, Doamne, decât să-i nimicești, mai bine șterge-mă pe mine din cartea care-ai scris-o. Asta este rugăciunea unui om cu durere de inimă, frați și surori. Rugăciunea unui om cu inimă îndurerată. Apostolul Pavel a simțit și el, a trecut și el prin astfel de experiențe și a simțit și el acea durere de inimă extraordinară. Dacă deschideți la Epistola către Romani, capitolul 9, spune Apostolul Pavel, spun adevărul în Hristos, nu mint. Cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor că simt o mare întristare și am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema despărțit de Hristos pentru frații mei, pentru rudele mele trupești. Și Pavel, ca Ieremia de altă dată, vede pedeapsa care va veni peste neamul său. Vede cum evreii vor fi răspândiți în toată lumea. Cum Ierusalimul va fi cucerit, va fi făcut una cu pământul, cum templul va fi ars până în temelii și cum Ierusalimul va fi arat cu plugul și cum evreii se vor duce în toată lumea, vor fi împrăștiați. Și când vede pedeapsa neamului său, spune Apostolul Pavel, spun adevărul în Hristos, nu mint, am o mare întristare în suflet, am o mare povară și o mare durere în inimă pentru neamul meu. Pentru rudele mele, pentru frații mei, pentru rudele mele trupești. Și Pavel vroia să-i substituie în pedeapsa care va veni peste ei. Aproape că doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Hristos, spune Pavel. Pentru frații mei, pentru rudele mele trupești, pentru neamul meu. Și când mă gândesc, frați și surori, cu câtă ușurință se duceau ei spre pierzare și în vremea lui Ieremia, și în vremea lui Moise, și în vremea lui Pavel, parcă erau insensibili la cuvântul lui Dumnezeu. Și cei din vremea lui Pavel, ca și cei din vremea lui Ieremia. Într-adevăr, starea era aceea pe care Ieremia o raportează înaintea lui Dumnezeu. Doamne, nu văd ochii Tăi adevărul, Tu îi lovești și nu vor să se întoarcă la Tine. Dumnezeu să ne trezească la realitate în seara aceasta. Stai tu nepăsător când arde casa vecinului tău? Dacă s-ar întâmpla mâine, prin întâmplare, să ardă casa vecinului, ai putea tu să te uiți, să încrucișezi mâinile, să zici, băi, treaba lui, e business-ul lui, nu mă interesează. Ai putea, frate și soră, să stai așa? Da? De ce nu? Să poate să ardă și casa dumitale. Focul să treacă și la casa dumitale. De aceea când vezi la vecinul că-i arde casa, imediat sari. Frați și surori, arde casa veșniciei, a sufletului cunoscuților noștri, a rudenilor noastre. Putem să stăm nepăsători? Nu vă e frică că trece focul și la noi? Sau lucrurile numai material trebuie privite? Din punct de vedere spiritual putem să stăm nepăsători, indiferenți? Dumnezeu să ne trezească prin cuvântul Său în seara aceasta. Gândul acesta al pedepsei în veșnicie pentru cei nemântuiți. Să ne producă această durere de inimă pe care o avea și Ieremia altădată. Aș vrea să-mi alin durerea, spune profetul, dar mă doare inima în mine. O altă cauză care poate provoca durerea de inimă, pe care am constatat-o aici în cuvântul acesta, e datorită anumitor eșecuri din viața personală. Spune Ieremia în versetul 15, așteptam pacea și nu vine nimic mai bun. O vreme de vindecare și iată groaza. Și pentru asta profetul primește durerea de inimă. Spune Ieremia, așteptam una și vine alta. Frați și surori, hai să privim puțin retrospectiv, dar să privim cu toată realitatea și cu toată seriozitatea. Câte nereușite, câte înfrângeri, câte depresiuni în viața noastră spirituală, câte dări înapoi, câte alunecări, câte ascunzișuri în viața de credință, câte eșecuri, câte falimente de când ne-am întors la Domnul și i-am promis, Doamne, cu toată scumpătatea până la moarte, câte eșecuri ai experimentat-o de atunci, câte falimente, câte căderi. Nu ni se umple fața de rușine? Nu ne doare inima? Nu ne putem prăbuși înaintea lui Dumnezeu când vedem atâtea eșecuri în viața de credință la noi, la cei dragi ai noștri din familiile noastre? Atâtea eșecuri, atâtea falimente ar trebui să ne provoace durere de inimă. Dau doar câteva exemple, dumneavoastră știți și ați trăit mai multe. Când trebuia să avem răbdare, ne-am enervat și am falimentat. Când trebuia să vorbești blând, ai vorbit dur, ai vorbit aspru și ai rănit pe fratele tău și ai falimentat. Și ăsta e un eșec, un faliment în viața de credință. Când aveai ocazia să arăți dragoste cuiva, i-ai arătat ură și ai răsplătit răul îndoit. Și ăsta e un faliment în viața de credință. Când aveai ocazia să răspunzi răului cu bine, ai folosit aceeași metodă și ai spus, mi-a făcut-o el, dar eu fac eu, cu vârf și îndesat. Și asta a fost un faliment în viața de credință. Când ai avut ocazia odată să fii și tu altruist, să dai, să dăruiești sau să te dăruiești pentru cineva, ai fost un egoist teribil și ai falimentat, ai căzut. A fost hulit numele lui Dumnezeu din pricina experienței tale. Când ai avut o ocazie să fii și tu darnic, să dai ceva mai mult, să treci peste obișnuit, ai devenit un zgârcit și ai spus, nu dau. Și ai falimentat. Se pare că experiențele descrise în Romani, capitolul 7, sunt experiențe trăite adesea în creștinismul modern. Experiențele astea descrise în Fapte 7 descriu o viață de creștin falimentară. Spune aici cuvântul Dumnezeu, versetul 18, știu un adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că ce-i drept, am voința să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, și răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi din acest trup de moarte? Cuvintele acestea descriu o viață creștină falimentară. Și asta trebuie să ne provoace o durere de inimă, frați și surori. Și Ieremia trăiește și el această experiență și o descrie, experiența aceasta falimentară în versetul 15, spune el, așteptam pacea și când colo au venit neînțelegerile, așteptam vindecarea și a venit groaza. Și aș vrea să spun în seara aceasta, să nu trecem cu ușurință peste anumite falimente și eșecuri în viața noastră de credință. Biblia spune, întoarce-te la locul tău de pocăință, acolo unde ai căzut, unde ai falimentat. Întoarce-te, nu trece cu ușurință peste căderile din viața ta, pentru că ai de-a face cu un Dumnezeu care vede și cunoaște totul, un Dumnezeu care are ochii ca fara focului. Și Biblia spune, grosav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Cu atâtea falimente și eșecuri în viața de credință, nu ne doare inima? Nu simțim că ar trebui să ne prăbușim înaintea Dumnezeu, să ne pocăim? O, Doamne, adu har de pocăință în viețile noastre. Și încă ceva, durerea de inimă a mai avut o altă cauză la Ieremia, datorită anumitor oportunități pierdute. Zice versetul 20, secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nemântuiți am rămas. Tot nu suntem mântuiți. Secerișul a trecut. Trei lucruri sunt arătate aici, în versetul acesta. Trei oportunități mari. Primul este acesta, secerișul a trecut. Ce vrea să spun asta, frați și surori? Ce este secerișul? Cei care au străit la țară, ce e secerișul, perioada asta de seceriș? E o perioadă de lucru, de recoltat. O perioadă în care n-ai voie să treci la pas normal prin sat. Trebuie să mergi în pas alergător. E o perioadă de lucru în care nu-i timp pentru lenevie, pentru trândăveală. E un timp în care oamenii puteau să aducă, să strângă snop pentru Dumnezeu. Sau dacă nu snop, măcar spice, carut. Să nu mergi cu mâna goală înaintea lui Dumnezeu. Există o cântare care spune, câți oameni am adus la calea sfântă? Câți oameni de păcat am liberat? Am dat oare ce am mai bun lui Iisus când El viața sa și-a dat? E o întrebare de conștiință în cântarea aceasta, frați și surori. Secerișul a trecut, s-a dus perioada de lucru, s-a isprăvit. Și ce tristețe, ce durere că tu n-ai adus nimic. N-ai realizat nimic. Domnul Iisus se uita spre Samaria și spunea ucenicilor, priviți, holdele sunt coapte. Ei se interesau de mâncare, de băutură, erau flămânzi. Și Domnul Iisus le spune, mâncarea mea e să fac voia Tatălui meu. Priviți, holdele sunt coapte. E o perioadă de lucru, de seceriș. Durerea inimii, datorită constatării triste că secerișul a trecut și noi n-am adunat nici măcar un spic pentru Dumnezeu. N-am adus niciun suflet să spunem într-o zi, Doamne, iată snopul spre onoarea Ta. Biblia spune în continuare despre un timp pierdut, risipit. Zice, secerișul a trecut, vara s-a isprăvit. Altă cauză care provoacă durerea de inimă, altă oportunitate pierdută. Vara s-a isprăvit. Vara e un anotimp. E vorba aici despre un timp dat de Dumnezeu, un timp limitat, dar un timp nefolosit. Frate și soră, ce ai făcut tu pentru Dumnezeu anul acesta, de la începutul anului până acum? Care-i rostul tău, ca și creștin, ca și mădular în biserică? Asta nu cumva ți-i umbră pământului degeaba? Există un timp limitat pe care Dumnezeu ne-l dă fiecăruia dintre noi, să facem ceva pentru Dumnezeu. Ce ai făcut tu pentru Dumnezeu? S-ar putea ca anul acesta să fie anul de îndurare a lui Dumnezeu pentru tine. S-ar putea anul ăsta Dumnezeu să-ți curme viața. Cu ce te prezinți tu în veșnicie? Trece vara vieții, trece anotimpul vieții. Nu te doare inima că n-ai făcut nimic pentru Dumnezeu în toți anii cât ți-au trecut? Vrei să aștepți să cânți în surdina veșniciei anii mei pe care i-am trăit, încă o dată de ar veni, să pot strânge mai mult dolari, sau cum? Să pot trăi pentru Iisus cât aș fi de fericit. Anii mei au fost anii tăi și anii mei, dar au trecut, s-au dus, s-au risipit și nu i-am folosit pentru Dumnezeu, pentru scopuri eterne. Câte veri, câte primăveri pierdute din viața ta, toate date numai pentru lucruri materiale, pentru lucruri care nu satură. Isaia strigă peste veacuri, de ce vă dați câștigul muncii pentru ceva care nu satură? De ce vă dați truda voastră pentru ceva care nu hrănește? De ce? Ascultați-mă, spune Dumnezeu, și veți trăi. Nu dați timpul vieții voastre păcatului, plăcerilor. Fraților, probabil că ar trebui să spunem mulți dintre noi în seara aceasta ca Ieremia, mă doare inima în mine, pentru că am lăsat un timp de atâția ani nerodnic pentru cauza lui Dumnezeu. Și constatarea cea mai tristă, durerea cea mai mare, cauza cea mai gravă este aceasta. Secerișul a trecut, vara s-a isprăvit și noi tot nu suntem mântuiți. O ocazie pierdută. Noi tot nu suntem mântuiți. Pentru aceasta sunt zdrobit de durere, spune Ieremia în versetul 21. Sunt zdrobit de durerea fiicei poporului meu, mă doare, mă apucă groaza. Fiica poporului meu, spune Isaia, nu-i mântuită. Ai putea tu să te prăbușești în seara aceasta înaintea lui Dumnezeu, spui, pentru fiica mea, pentru băiatul meu care încă nu-i întors la Dumnezeu, mă doare inima, mă apucă groaza, mă trec fiori reci și vreau să stric către Domnul și să nu mai ațipesc până când Dumnezeu nu va face ceva cu fiica mea, cu băiatul meu. Ești tu gata să iei această poziție radicală înaintea cerului în seara aceasta? Și aș vrea ca acest cuvânt să fie și în atenția prietenilor casei Domnului. Constatarea tristă pe care o poți face chiar acum, iubitul meu prieten, este aceasta. Eu tot nemântuit am rămas. Vin la biserică, am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, știu ce trebuie să fac. Mi-au spus oameni de aici ce ar trebui să fac și încă n-am realizat lucrul acesta. Tot nemântuit am rămas. Dacă ai rămas tot nemântuit, aș vrea ca lucrul acesta să-ți producă o durere în suflet în seara aceasta. Să spui și tu câteva întrebări. Dacă am rămas nemântuit până în seara asta, care-i cauza? Ești tu prea păcătos? Nu poate Hristos să te salveze? N-a curs sângele Lui la Golgota și pentru iertarea păcatului tău? Nu vrea Dumnezeu sau nu poate Dumnezeu să te mântuiască? De ce ai rămas nemântuit până în seara aceasta? Nu pentru că Dumnezeu nu vrea. Nu pentru că ești prea păcătos. Nu de aceea ai rămas nemântuit până în seara asta. Spune Ioanid, mi se pare, într-una din poeziile lui, nu-i păcat pe care Domnul nu și-a pus făgăduința. Unul singur nu se iartă niciodată. Necredința. Nu există păcat care nu poate fi iertat. Dacă tu te prăbușești și îl mărturisești înaintea lui Dumnezeu. Dacă ai rămas nemântuit până în seara aceasta, este datorită faptului că tu nu vrei și vei răspunde într-o zi înaintea lui Dumnezeu. Dacă ar fi să mori în noaptea aceasta și te duci în veșnicie, tot nemântuit, numai tu și numai tu ești responsabil. Iov spune în cartea lui, dacă am păcătuit împotriva cerului, numai eu sunt răspunzător de lucrul acesta, nu altcineva. Simțământul responsabilității personale. Nu-i de vină predicatorul, nu-i de vină biserica, nu-i de vină ăla care nu trăiește cum ar trebui să trăiască, el are vina lui înaintea lui Dumnezeu. Dar dacă tu ești nemântuit, fă constatarea în seara asta și dă-ți seama că numai tu ești vinovat și vei răspunde într-o zi înaintea lui Dumnezeu. Dacă oamenii sunt nemântuiți, e datorită acestui fapt, nu vor să se întoarcă la Dumnezeu. Ăsta e motivul. Te lași înșelat poate de prieteni, de diavolul, de ofertele lumii acesteia și nu vrei să te întorci. Scumpul meu, fă constatarea în seara aceasta, acum. Și mai bine să te doară inima acum și să te prăbușești acum înaintea lui Dumnezeu, să simți că se rupe ceva înăuntrul tău, în seara asta, în fața cuvântului, decât să te doară inima în veșnicie, în iad, unde va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Și până nu-i prea târziu, până nu-i prea târziu, întoarce-te la Dumnezeu. Frați și surori, până nu-i prea târziu, haideți să punem mâna pe coarnele plugului. Haideți să fim serioși în viața de credință. Haideți să ne mărturisim falimentele și eșecurile înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne doară inima și să începem să mijlocim serios, serios pentru cei nemântuiți din casele noastre. Hai să nu mai tratăm cu indiferență, cu nepăsare stările acestea, pentru că vom răspunde înaintea lui Dumnezeu. Există o altă poezie care spune, în urma vieții lui Iisus, stă turmă lângă turmă, dar noi cu ce vom merge sus și ce lăsăm în urmă? Nu ne produce durere de inimă faptul că lăsăm numai o dâră neagră în urma noastră, frați și surori? Ține mult la ambiția noastră, la euul nostru, la vrerea noastră și mânjim lucrarea lui Dumnezeu, în loc să strângem rândurile, să ne prăbușim, să ne pocăim și să se întoarcă oamenii la Dumnezeu cu grămada. O, fie cercetarea Domnului peste noi în seara aceasta! Fie cercetarea lui Dumnezeu peste frați și surori în seara aceasta. Și fraților, dacă am constatat și am văzut cauzele durerii de inimă, să știți că durerea asta de inimă trebuie mărturisită. E necesară o mărturisire. Mărturisirea ajută la stabilirea diagnosticului. Când medicul te consultă, el spune câteva întrebări și pe baza întrebărilor, pe baza răspunsurilor tale, el stabilește diagnosticul. Vino în fața medicului în seara aceasta și mărturisește-ți durerea de inimă. Și el va stabili un diagnostic. Apoi, mărturisirea durerii ajută la prescripția rețetei, la prescrierea rețetei. Și la Rusalii au venit oameni cu inima zdrobită, 3.000 odată, la o predică, 3.000. Și a spus, fraților, ce trebuie să facem? Și imediat li s-a prescris rețeta. Și li s-a spus ce trebuie să facă. Pocăiți-vă și fiecare să fie botezați spre iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Temnicerul a venit și a spus, domnilor, ce trebuie să fac? Și a mărturisit durerea de inimă. Ce trebuie să fac să fiu mântuit? Și imediat i s-a dat rețeta. Și el a primit-o, a acceptat-o și a ajuns un om vindecat. Dacă ai constatat durerea de inimă în viața ta, dacă ai mărturisit durerea de inimă, să știi că există o posibilitate, o alternativă a vindecării, chiar în seara aceasta. În text se pare că nu sunt șanse. Zice, o, de mi-ar fi capul plin cu apă, de mi-ar fi ochii un izvor de lacrimi, aș plânge zi și noapte pe fiii poporului meu. Fiii fiicei poporului meu. Aș vrea să-mi alind durerea, dar mă doare inima în mine. Dar să știți că la Dumnezeu există o posibilitate de vindecare. Dacă vii la medic în seara aceasta, el te vindecă. Și medicul e Hristos. Noi avem o cântare care spune, medicul bun se apropie, preotul mare, Iisus. Și el e aici în seara aceasta. Și el vrea să stea de vorbă, să diagnosticheze starea ta, durerea ta de inimă, dacă tu îi dai voie și ești un pacient serios. Și apoi să folosești medicamentul. Așa se face vindecare. Și medicamentul e pocăința, trezirea la realitate, după prescripțiile divine. Există situații în care Dumnezeu face și transplant de inimă. Când nu se mai poate face nimic, când inima este atât de rea și deznădăjduită, că nimeni nu mai poate face nimic cu ea, atunci Dumnezeu face un transplant de inimă și spune, inima ta e atât de rea, atât de împietrită, încât trebuie să ți-o schimbi și să-ți dau o inimă nouă. Și Dumnezeu promite prin cuvântul Său, le voi da o altă inimă și nu voi mai scrie cuvântul pe table de piatră, ci voi scrie cuvântul pe inimi de carne. O, Doamne, dă-ne această inimă nouă. Frați și surori, haideți să mărturisim durerea de inimă seara aceasta. Și frații și surorile, pentru toate falimente, pentru toate eșecurile, pentru toți pierduții din familiile noastre, să mărturisim durerea de inimă. Și Domnul e în stare să ne vindece. Avem o cântare a cărui verset spune așa de frumos, întoarce-te, drumețule, din calea de păcat. Iisus e trist că tu nu vrei de El să fii salvat. Vrei să-L mai doare inima pe Domnul Iisus din cauza împietririi tale? Destul i-ai provocat durere. Revino-ți în fire în seara aceasta, întoarce-te acasă la tata. Tata te așteaptă cu brațele deschise să te întorci la El, să-ți mărturisești durerile, falimentele, să-ți mărturisești stările lăuntrice și să-i dai voie să se ocupe de tine în mod radical.